नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मानसी वाळवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भाजपा फुडारी देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतले. फाल्यां मुंबयंत आझाद मैदानाचेर सोपूत घेवपाचो सुवाळो जातलो. ह्या सुवाळ्यांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीर रावपाचे आसात. आयुर्वेद लोकांच्या जिविताचो एक म्हत्वाचो भाग जावन आसा, देखून आयुर्वेदाचेर चड संशोधन करात, असो उलो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मारला. आयुर्वेद उपचारावरवीं जायतीं दुयेंसां बरीं जातात, जाचे खातीर आमच्या देशांतले लोक व्हड प्रमाणांत हे वखदा पद्दतीचेर विश्वास दवरतात, अशें तांणी सांगले. लोकांक दुयेंसमुक्त आनी भलायकेन बरे दवरपा खातीर केंद्र सरकाराचे आयुष मंत्रालय देशांत आयुर्वेद आनी योगाचो प्रचार करपा खातीर सगळे यत्न करता, अशें आयज सकाळीं पुरींत गोपबंधू आयुर्वेद महाविद्यालयाच्या 75व्या स्थापना दिसा उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नौदळ दिसा निमतान भारतीय नौदळाच्या जवानांक परबी दिल्या. नौदळाचे सगळे वीर जवान तुळा करू नज अशा धिटायेन आनी समर्पणान देशाच्या दर्याची राखण करतात, अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. तांचे समर्पण राष्ट्राक सुरक्षितताय आनी समृद्धी दिता, अशें तांणी मुखार सांगले. नौदळाच्या गिरेस्त इतिहासाचो भारतीयांक व्हड अभिमान आसा, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार सांगला. दरेका गरीब मनशाक घर दिवपाच्या यत्नांत सरकारान 2,95,00,000 घरांक मान्यताय दिल्या, अशें केंद्रीय ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगले. फुडल्या 5 वर्सांत आनीक 2 कोटी घरां बांदतले, अशें आयज नवी दिल्लींत पत्रकार परिशदेंत उलयतना तांणी सांगले. पीएम आवास येवजण ग्रामीण खाला 38 लाखां घरां दिल्यात, जाचे खातीर 10,600 कोटी रुपया परस चड रुपया खर्च केल्या, अशें तांणी सांगले. पीएम जनमन खाला 2024-25 वर्सां खातीर खासा आदिवासी कुटुंबां खातीर 46,000 परस चड घरां दिल्यात, अशें तांणी सांगले. रेल्वे ट्रॅक नव्या तंत्रज्ञाना बरोबर आनी आर्विल्ल्या तंत्रगिन्याना सयत जुळोवपा खातीर शेगीत सुदारणा करतात, अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगला. स्वयंचलीत रेल्वे संरक्षण प्रणाली कवच ची उदरगत पुराय जाल्या, अशें आयज लोकसभेंत जाप दितना रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगले. भूतानचे राजा जिग्मे खेसर नामगेल वांगचूक आनी राणी जेटसन पेमा वांगचूक फाल्यां सावन 2 दिसांच्या भेटेर येतात. भारतांत ह्या भेटे वेळार भूतानचे राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतले. आयज सकाळी 7:27 वरांचेर तेलंगणाच्या कांय वाठारांत इल्लो भुंयकापाचो धक्को बसलो. ह्या भुंयकापाक लागून करीमनगर, पेड्डापल्ली, जनगांव, महाबुबाबाद, हनुमाकोंडा, वारंगल आनी भद्राद्री कोठागुदेम जिल्ह्यांतल्या लोकां मदीं भिरांत तयार जाली. लोकांक मरण आयिल्ल्याची वा व्हड प्रमाणांत लुकसाण जाल्ल्याची मात म्हायती मेळूंक ना. तेलंगणांत भुंयकापाचें प्रमाण खूबच कमी आसा. कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, तमिळनाडू, पुद्दुचेरी, करायकल, केरळ, माहे, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, यानम आनी रायलसीमांत आयज गडगड आनी जोगला सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा, अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. अस्तंत उत्तर, मध्य आनी उदेन भारतांतल्या आनी महाराष्ट्रांतल्या वाठारांनी उण्यांत उण्या तापमानांत फुडल्या 2 दिसांत व्हडलोसो बदल जावचो ना, अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. फुडल्या 3 दिसांत गुजरातांतल्या उण्यांत उण्या तापमानांत 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसांनी वाड जातली, अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. दिल्ली एनसीआरांतल्या हवेचो दर्जो इल्लो सुदारला, अशी म्हायती केंद्रीय प्रदुशण नियंत्रण मंडळान दिल्या. आयज सकाळी 7 वरांचेर हवेचो दर्जो निर्देशांक AQI 227 इतलो नोंद जाला. फुडले 2 दीस राती आनी सकाळच्या वेळार वाठारांत धुके पातळोवपाची शक्यताय आसा, असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. कुवेताचे विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याह्या आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतले. ते 2 दिसांच्या भारत भेटेर आसात. ते काल नवी दिल्लींत पावले. ते विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांचे वांगडा बसका घेवन वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर चर्चा करतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.